in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមវិជ្ជាហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ប្តឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការស្ទង់មតិប្រាប់ប្តឹងថាលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីឃ្លីនតុននៅរក្សាឋានៈភាពជាបុរសនិងស្ត្រីដែលមានការគោរពបំផុតរបស់ពិភពលោកស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះលើច្បាប់ពន្ធដារបិទបញ្ចប់ឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទះផ្នែកនយោបាយសម្រាប់លោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកជំនន់នៅទីក្រុងសាកាតាកំពុងគំរាមកំហែងដល់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយខាងការទូតដើម្បីធ្វើសម្រេចការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអបទ្វីបកូរ៉េនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាពីការព្រួយកង្វល់ទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានសង្កត់ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនអាចទទួលយករដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបានឡើយកាលពីថ្ងៃមុនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាវោហាសាសដល់ក៏ឃ្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើនការតានតឹងនៅលើអូស្ទ្រីកូរ៉េក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបានហៅវោហាសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការមិនអាចទទួលយកបានក្នុងខណៈនោះដែរក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង2នាក់ចំពោះទូនីតិរបស់គេនៅក្នុងកម្មវិធីកំជួយបាលីស្ទីតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចំណាត់ការនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលកម្រិតចំនួនប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងម៉ាស៊ូតដែលកូរ៉េខាងជើងអាចនាំចូលនិងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យកប៉ាល់ដែលសង្ស័យដឹកទំនិញហាមឃាត់ខុសច្បាប់ទៅកាន់ឬក៏ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាបុរសនិងស្ត្រីដែលទទួលបានការកោតសរសើរដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលអង្គការ Gallup ការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Clinton បានរក្សាឋានៈភាពដែលមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រធានាធិបតី Trump មានតែ 14% ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2លោកស្រី Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែរនោះបានឈ្នះលោកជំទាវ Michelle Obama ដោយសម្លេងឆ្នោត 9% និង 7%នេះជារយៈពេល16ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ជាស្ត្រីដែលទទួលបានការកោតសរសើរដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះក៏ជាលើកទី22ដែលលោកស្រី Clinton បានទទួលការសរសើរបែបនេះជាងអិសរជនផ្សេងៗទៀតដោយអតីតស្ត្រីទី1 Eleanor Roosevelt បានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដោយឈ្នះអតីតស្ត្រីទី1ចំនួន13នាក់ទៀត លោកអូបាម៉ាបានទទួលកិត្តិយសជាបុរសដែលបានទទួលការសរសើរបំផុតចំនួន10ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតី Dwight Eisenhower ដែលបានទទួលការកោតសរសើរបំផុតចំនួន12ដងស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បានទៅតុលាការម៉ាឡេស៊ីកាត់ឲ្យរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ការជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់អ្នកស្រី Maria Elvira Pinto Exposto បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពី3ឆ្នាំមុននៅខែនេះនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញថ្នាំញៀន Methamphetamine ជាង1គីឡូក្រាមនៅក្នុងសាកដោរបស់អ្នកស្រីមេធាវីរបស់អ្នកស្រី Exposto ដែលមានអាយុ54ឆ្នាំដែលមានអាយុ54ឆ្នាំហើយមានកូន3នាក់មកពីទីក្រុងស៊ីដនីនិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិប្រុសដែលស្គាល់គ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបោកបញ្ឆោតឲ្យកាន់ស្បោងដែលអះអាងថាជាទាហានអាមេរិកាំងដែលបម្រើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចៅក្រម Gazalicha បានយល់ស្របទៅនឹងការជជែកឲ្យហេតុផលរបស់ចិនចោតនៅពេលដែលលោកធ្វើការសម្រេចការពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Exposto បានប្រឈមការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះការមានថ្នាំញៀនដែលហាមឃាត់លើសពី50ក្រាមបើសិនមិនត្រូវរងការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះជនជាតិអូស្ត្រាលី3នាក់បានត្រូវព្យួរកចំពោះការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986មកលោកអាលីស៊ីណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំក្រោយដើម្បីគាំទ្រការធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនេះលោកណាវ៉ាល់នីបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី1ដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោក Putin ទំនងជាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនេះលោក Navalny បានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពីព្រោះតែការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកដែលលោកនិយាយថាត្រូវគេប្រឌិតឡើងលោកនិយាយថាលោកពូទីនដែលកាន់អំណាចរយៈពេល17ឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកាន់អំណាចយូរពេកលោកណាវ៉ាល់នីនិយាយថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកពូទីនមួយផ្នែកធំបណ្ដាលមកពីការលំអៀងរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលផាត់ចោលភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ក្រមប្រឆាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានស្នើឲ្យយកឈ្មោះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដាក់ឈ្មោះស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅថ្ងៃអនាគតនៃជាតិជញ្ជាំងពិសិដ្ឋភាគខាងលិចទីក្រុងយេរូសាឡឹមបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលផែនការដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីយីស្រាអែលខេតស៍បានស្នើឡើងនៅឯជំនួបការពិភាក្សាថ្មីនេះជាមួយពួកនាយកប្រតិបត្តិអយ្យស្ម័យយាមអំពីនៅឲ្យបើកផ្លូវរទេះភ្លើងលឿននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលឆាប់នេះទៅកាន់ជញ្ជាំងភាគខាងលិចឬ Western Wall ហើយនឹងស្ថាបនារទេះភ្លើងថ្មីមួយលោក Case បានស្នើយកឈ្មោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដាក់ឈ្មោះស្ថានីយ៍ចំពោះភាពក្លាហាននិងការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការអនុម័តលើច្បាប់ពន្ធដារថ្មីនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះគឺជាការសម្រេចបានដ៏ធំមួយតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកប៉ុន្តែអត្រាគាំទ្ររូបលោកក្នុងកម្រិតទាបនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាកន្លងមកនឹងការបរាជ័យរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការដណ្ដើមអាសនៈប្រធានាធិបតីមួយប្រចាំរដ្ឋអាឡាបាម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្រួយបារម្ភរីឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពកណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយលោកជីមម៉ាឡុននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដា ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅក្នុងសភាបានសម្រេចបាននូវជោគជ័យដ៏ធំមួយដែលនោះគឺការសើរើច្បាប់ពន្ធដារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ពន្ធដារថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូជោគជ័យរបស់លោក Trump លើច្បាប់ពន្ធដារនេះបានសរុបព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំដំបូងដែលជាឆ្នាំពោពេញដោយរឿងប្រទាំងប្រទើសនយោបាយច្រើនសម្រាប់លោកក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានហៅច្បាប់ពន្ធដារថ្មីនោះថាជាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងបានប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសុតិធិនិយមរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានសេចក្តីរំភើបសម្រាប់ពេលអនាគតនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសម្រាប់រឿងរ៉ាវមិនធម្មតានានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនានាគាំទ្រការអនុម័តច្បាប់ពន្ធដារនេះដោយចាត់ទុកការសម្រេចបាននេះថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយមួយដែលពួកគេសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកក្តីរំពឹងនៃការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏តានតឹងមួយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារនេះដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅឲ្យពួកអ្នកមាននិងមិនសូវជាបានជួយអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកធ្វើការបែបវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេទោះបីជាការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឡើងដូច្នេះក៏ដោយក៏លោក Trump និងមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះការដែលពួកគេនៅទីបំផុតមានលទ្ធភាពធ្វើតាមការសន្យាដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកប្រធានរដ្ឋសភាលោក Paul Ryan បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅឯរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសម្រេចបាននូវការអនុម័តនៃច្បាប់ពន្ធដារនេះគឺជាការកាត់បន្ថយពន្ធមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងឃើញការប្រែប្រួលនេះនៅពេលពួកគេទទួលបានប្រាក់បៀវត្សក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៃការសន្យានិងការរក្សាពាក្យសន្យាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកមកលោក Trump ទំនងជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតអំពីការបំពេញចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមិនទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះពេលកន្លងមកចំណុចនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយសម្រាប់លោក Trump រយៈពេលភាគច្រើននៃឆ្នាំ2017បានក្លាយទៅជាឆ្នាំមួយពោរពេញទៅដោយបញ្ហាដែលមានតាំងពីការឈ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នករិះគន់នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter រហូតដល់ការបរាជ័យលើការកែប្រែច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការស៊ើបអង្កេតជាបន្តគ្មានទីបញ្ចប់លើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនការប្រឹងប្រែងទាំងលំបាកនៅឆ្នាំដំបូងរបស់លោក Trump ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈនានាកន្លងមកដោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងនោះលោក Trump ទទួលបានការគាំទ្រប្រហែល 35% ទៅ 40% ដែលនេះជាអត្រាគាំទ្រទាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Larry Sabato ដែលជាអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype មកថា
It's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is that twice as many Americans strongly disagree with his job performance. បញ្ហាគឺមិនមែនដោយសារពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 60% មិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនោះទេ។អ្វីដែលពិតជាសំខាន់នោះគឺថាអ្នកដែលមិនគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Trump មានចំនួនរហូតដល់ទៅ2ដងច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក
ការអនុម័តនៃច្បាប់ពន្ធដារនេះអាចជួយពង្រឹងកិត្តិនាមរបស់លោក Trump ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រចម្បងចម្បងរបស់លោកដែលអ្នកទាំងនោះនៅតែស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរូបលោកដដែលនៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Robert Jones នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាសនាសាធារណៈ Public Religions Research Institute បាននិយាយថា
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters, he does have this base that's not really going to move. White evangelicals, for example.
ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹង។យើងឃើញថាលោកត្រាំមានមូលដ្ឋានគាំទ្រចម្បងរបស់លោកដែលពួកគេមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះទេ។ជាឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកសកាន់គ្រឹះសាសនា10នាក់មានយ៉ាងតិច7នាក់គាំទ្រលោកត្រាំ។
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាបរាជ័យក្នុងរឿងច្បាប់ពន្ធដារប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ានិងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះមានជំនឿចិត្តថាខ្លួននឹងអាចទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាឆ្នាំក្រោយ លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថា
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican.
If they haven't looked at ច្បាប់ពន្ធដារនេះនឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយសម្រាប់សមាជិកគណបកសាធារណរដ្ឋនីមួយមួយប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់យល់ថានេះជាបន្ទុកមួយនោះទេពួកគេនឹងដឹងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
អ្នកវិភាគមួយចំនួននេះពេលឥឡូវនេះឃើញរលកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលខាងមុខកើនឡើងស្របពេលដែលកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខិតជិតចូលមកដល់រលកគាំទ្រនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមរយៈការចេញមកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនិងការធ្លាក់ចុះនៃការគាំទ្ររបស់លោកត្រាំលោក Carl Kondik អ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះការចេញមកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនច្រើនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនតិចតួចហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅពេលនោះលោកត្រាំក៏នឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរបើនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអ្នកស្រី Molly Reynolds អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថា
One thing that we know is that the president's party usually loses seats in the first midterm of a presidential administration anyway, and that is exacerbated when the president is unpopular. And so I think that given
ចំណុចមួយដែលយើងដឹងគឺថាគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីតែងតែបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី1នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដែលករណីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការប្រជុំចម្បងបំផុតរបស់លោកត្រាំគឺទំនងជាការស្វែងរកវិធីក្នុងការពង្រីកមូលដ្ឋានគាំទ្ររបស់លោកដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Frank Newport អ្នកធ្វើការស្ទង់មតិនៃអង្គការ Gallup បាននិយាយថា
For him to get a higher approval rating, he's got to somehow move those Democrats and some independents where he's getting about a 30%.
ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់លោកត្រាំត្រូវតែយកឈ្នះលើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះនិងអ្នកឯករាជ្យមួយចំនួនដោយសារតែឥឡូវនេះលោកទទួលបានការគាំទ្រប្រហែលតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាប្រកាសមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់លោកត្រាំ
អត្រាគាំទ្រលើលោកត្រាំផ្ទាល់នៅក្នុងការសុំមតិកន្លងមកនៅតែមានកម្រិតទាបទោះបីជាការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាទូទៅមានការពេញចិត្តចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក៏ដោយការប្រជុំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយអារម្មណ៍ពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទៅជាការគាំទ្រសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ខណៈទឹកជំនន់រដូវវស្សាកំពុងវាយលុកទីក្រុងសាកាតានៅក្នុងខែធ្នូនេះអភិបាលថ្មីនៃទីក្រុងនេះបានបន្តទៅលើប្រភពដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងប្រភេទ Light Railនិងរថភ្លើងលបឿនលឿនសម្រាប់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះអ្នកស្រី Kertika Varagher នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសាកាតាហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Anis Basvedan អភិបាលទីក្រុងសាកាតាបាននិយាយសម្ដៅទៅលើរថភ្លើងលបឿនលឿនដែលហៅកាត់ថា MRT និងរថភ្លើងប្រភេទ Light Rail ដែលហៅកាត់ថា LRT ថាខ្ញុំបានតាក់ទងនឹងត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាកន្លែងមួយចំនួននៃប្រឡាយតូចៗត្រូវបានរាំងស្ទះដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងដំណើរការសម្រាប់រថភ្លើងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដូចជាប្រភេទ MRT ប្រភេទ LRT និងប្រភេទផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកពញាពេលអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនោះមានន័យថាទីក្រុងហ្សាកាតានឹងប្រឈមបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកកស្ទះចរាចរណ៍ទីក្រុងហ្សាកាតាក៏ដូចជាទីក្រុងធំធំផ្សេងៗទៀតដែរដែលរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនក្នុងអំឡុងសតវត្សទី20គឺសុទ្ធតែមានកេតសព្ទអាក្រក់ខាងកកស្ទះចរាចរណ៍មានមនុស្សប្រមាណ3,500,000នាក់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងការធ្វើដំណើរមានមនុស្សប្រមាណតែ 56% ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាគឺមានត្រឹមតែប្រហែល 8-9% ប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះមានន័យថាដីដែលអភិវឌ្ឍភាគច្រើនគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើផ្លូវនឹងច្រកតូចៗជាច្រើនផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូអត្រាផ្លូវធំជាងនេះដល់ទៅ2ដងនិងធំជាងនេះ4ដងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងហ្សាកាតាដើរក្រោយជាងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាទីក្រុងម៉ានីលទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជាដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរការសម្ពោធការអនុវត្តគម្រោងរថភ្លើង MRT បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013នៅដំណាក់កាលដំបូងខ្សែរថភ្លើងនេះរត់ចាប់ពីភាគខាងត្បូងទីក្រុងហ្សាកាតាទៅដល់រង្វង់មូលសណ្ឋាគារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតាហើយគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផ្នែកនៃសំណង់នោះរួមបញ្ចូលផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវស៊ូឌីម៉ាន់ដែលបានលិចទឹកប្រហែលកន្លះម៉ែត្រកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះនាយកគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៃទីក្រុងហ្សាកាតាលោក Thagu Hendavan បានអះអាងថាសំណង់នោះរារាំងផ្លូវទឹកហើយលោកបានរាយការណ៍ទៅដល់លោកអភិបាលក្រុងរួចរាល់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង MRT បានបដិសេធថាគម្រោងរបស់ខ្លួនមិនបានបង្កឲ្យមានការលិចទឹកនោះទេលោក Thubagus Hikmat លេខាធិការនៃក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង MRT បាននិយាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាយើងបានធានាហើយថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺស្របទៅនឹងការវិភាគលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសាងសង់មកម្ល៉េះហើយយើងក៏បានធានាដែរថាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកយើងតែងតែត្រូវបានថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុតក្រៅពីអ្នកដំណើរក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យនិងតំបន់ក្បែរនោះក្នុងភាគខាងជើងទីក្រុងហ្សាកាតាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការលំបាកបំផុតនៅរដូវវស្សាផងដែរពួកគេភាគច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានគុណភាពសាងសង់ទាបហើយមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតពីការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងការស្រុតដីដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងហ្សាកាតានឹងត្រូវលិចចូលក្នុងដីដោយសន្សឹមផងដែរលោកមូហាម៉ាត់អេនឌ្រីចៅសង្កាត់ផេនចារីងហ្គានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងហ្សាកាតាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកាលពី4ឆ្នាំមុនសឹងតែ 90% ក្នុងសង្កាត់នេះបានជន់លិចហើយផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនជាង 1,200 គ្រួសារទៅអាគារស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ថោកនៅក្នុងតំបន់នោះលោកហ្គូហ្គិនមូហាម៉ាត់ជាសកម្មជននៃអង្គការសហគមន៍អ្នកក្រីក្រក្នុងទីក្រុងដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថាតាមពិតទៅទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីនីឡាអាត់ហៃនីនាយកវិទ្យាស្ថាន Amta Institute for Water Literacy បានមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសារទឹកជំនន់ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាទី1គឺការបាក់ស្រុតដីទីក្រុងហ្សាកាតាបានស្រុតចុះទៀបទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហានេះគឺការជីកយកទឹកក្រោមដីដែលច្រើនលើសលប់ពីអណ្ដូងរាប់លាននៅទូទាំងទីក្រុងដែលមូលហេតុនេះកើតឡើងមកពីការដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាមិនបានផ្ដល់សេវាទឹកស្អាតសាធារណៈបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ឆ្នាំនេះទើបមានអ្នកស្រីអាតហៃនីបានបន្ថែមទៀតថាទឹកជំនន់បានបន្ថែមឲ្យផលប៉ះពាល់ពីការបាក់ស្រុតដីមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រកាសណាស់បញ្ហាក៏បណ្ដាលមកពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងផងដែររដ្ឋបាលថ្មីនេះគួរតែពង្រឹងការថែទាំលើការបូមទឹកអ្នកស្រីនិយាយថានេះគឺជាចំណុចត្រូវចាប់ផ្ដើមជារួមក្រៅពីរដ្ឋបាលថ្មីនោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសឹងតែទាំងអស់គឺជាក្រុមមនុស្សដដែលដូច្នេះអ្វីដែលចាំបាច់គឺការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ច្រើនជាងមុនចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដល់ថ្នាក់ក្រោមដើម្បីធានាថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់ដែលយើងកំពុងមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាង រងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះយើងមានអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការជួយដល់ពលករចំណាកស្រុកនិងការប្រឈមសេះសល់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណពួកអាញាធរអ៊ុយក្រែននិងពួកអ៊ូទៀមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមដោះដូរពួកអ្នកទោសនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការដោះដូរអ្នកទោសដ៏សំខាន់លើកទី1ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះហើយនឹងជាការដោះដូរអ្នកទោសដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីការងើបបះបោលគាំទ្ររុស្ស៊ីបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងផ្នែកនៃអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ2014មកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវប្រគល់អ្នកទោសជាង306អ្នកទៅឲ្យពួកអ៊ូទៀមហើយទទួលបានអ្នកទោស74អ្នកត្រឡប់មកវិញលោកដុនដាប់វ៉ាងឈិនជាសកម្មជននិងជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជាតិទីបេដែលបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ចិនអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សបានរត់គេចខ្លួនចេញពីដែនដីទីបេហើយបានជួបជុំភរិយានិងកូន4នាក់របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាន់ចិនត្រូវបានពួកអាញាធរចិនចាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2008លើបទចោទប្រកាន់ដែលទាក់ទិនទៅនឹងខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល25នាទីដែលមានចំណងជើងថាទុកការភ័យខ្លាចចោលខ្សែភាពយន្តនោះបានព័ត៌មានដោយកាសែត The New York Times ថាជាការចោទប្រកាន់ទោសដោយមិនលាក់លៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលគ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកមួយគ្រាប់បានត្រូវគេចុចបំផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារ Supermarket មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលោក Svetlana Petrenko អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយោងទៅតាមព័ត៌មានពីដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះនោះគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានកើតមានឡើងនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងការផ្ទុះនោះបណ្ដាលមកពីគ្រឿងផ្ទុះដែលធ្វើពីម្សៅតេអន្តេចំនួន200ក្រាមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប3នាក់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ Lower Chuba បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះត្រូវចំពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Behani ដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ Kismayo ផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រហែល30ដងប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនអាសាបាបនៅឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.